Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Εκπομπή Αναζητήσεις ψυχής. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Ο καλός φίλος και καλός συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής είναι εδώ μαζί μου σήμερα, φιλοξενούμενος στο ραδιοθάλαμο του Πρώτου. Φίλε Παναγιώτη, σε καλωσορίζω.
Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Χαίρομαι και εγώ που βρισκόμαστε και πάλι μαζί για την εκπομπή σου, την τόσο σημαντική, η οποία, όπως γνωρίζω και γνωρίζεις πολύ καλά, έχει ανταπόκριση στους ακροατές του ΡΙΚ.
Μακάρι να συνεχίσουμε μέσα από τα λεγόμενα μας, Παναγιώτη μου, να δίνουμε τροφή για σκέψη, τροφή για προβληματισμό ή ακόμα και τροφή, ούτως ώστε οι άνθρωποι μέσα από αυτή την πνευματική αναζήτηση να ανέβει η ψυχή τους ακόμα ένα καλοπάτι πιο ψηλά, να πλησιάσει τον Θεό. Άνθρωπος, άνω δρόσκο, βλέπουμε προς τα πάνω. Γιατί μόνο να βλέπουμε, να προχωρούμε και προς τα πάνω. Να μου επιτρέψεις να δώσω έτσι μια πολύ πολύ σύντομη περιγραφή τι πρόκειται να ακούσουν σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα προσπαθήσουμε κατά το ανθρωπίνως δυνατό να μιλήσουμε για τα εσχατολογικά. Όχι με δυσνόητες τοποθετήσεις και με κάποια πράγματα που ενδεχομένως να μην είναι τόσο εύκολο να τα αντιληφθώ ούτε εγώ, ούτε οι φίλοι ακροατές, αλλά μέσα από τις προφητείες των πατέρων της Εκκλησίας, που εκτιμώ ότι οι περισσότερες από αυτές, ή τουλάχιστον αυτές που επέλεξες εσύ να θέσουμε επιτάπητος, είναι πιο εύκολο να γίνουν κατανοητές και αντιληπτές, χωρίς να μας προκαλέσουν φόβο, να μας προκαλέσουν όμως προβληματισμό. Πού πάμε, τι κάνουμε?
Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ των προφητιών και των εσχατολογικών γεγονότων.
Εσχατολογικά... Σε ευχαριστώ που τα θέτεις στη σωστή του διάσταση, Παναγιώτη μου, ναι.
Τα εσχατολογικά γεγονότα είναι αυτά που θα γίνουν στο τέλος της δημιουργίας του κόσμου. Είναι αυτό που λέμε στο πιστεύω, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Δηλαδή και στο πιστεύω το βασικό απόφθεγμα, μπορούμε να πούμε, της ορθόδοξης πίστης γίνεται αναφορά στα εσχατολογικά, δηλαδή στο τέλος του κόσμου, όπου όλη η πορεία του ανθρώπου πορεύεται, όλη η πορεία της χτίσης πορεύεται προς ένα τέλος. Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει, έτσι και η χτίση σε μια χρονική στιγμή θα τελειώσει και αυτή. Και τότε θα ξεκινήσει μια νέα πορεία, όλη η χτίση και όλοι οι άνθρωποι. Τώρα, οι προφητείες συνήθως λέγονται για τα επόμενα βήματα του κόσμου, τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους αιώνες. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε για τις προφητείες, δεν γίνονται, δεν είναι καφετσούδες οι προφητείες. Γίνονται για το καλό του ανθρώπου. Γίνονται με ένα στόχο, να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη μετάνοια, στην αλλαγή τρόπου ζωής. Αυτή είναι η βασική ως στόχος των προφητιών. Δεν είναι κανένας άλλος, ούτε για να μάθουμε το, ούτε από περιέργεια απλή για να μάθουμε για το μέλλον, ούτε για να ξέρουμε πώς θα ενεργήσουμε, ούτε για να κερδίσουμε τον τζόκερ, ούτε για να έχουμε να κάνουμε κάποιες άλλες επιλογές στη ζωή μας. Στόχος είναι η μετάνοια. Και μετάνοια τι σημαίνει? Αλλάζω τρόπο ζωής. Δεν είναι η μεταμέλεια, είναι η μετάνοια. Μεταμέλεια σημαίνει παραδέχομαι ότι έκανα ένα λάθος και αλλάζω. Όμως η μεταμέλεια ενέχει πάντα το στοιχείο του εγωισμού. Γιατί να το κάνω εγώ, γιατί εγώ, γιατί εγώ, γιατί να το πάθω εγώ. Αυτή είναι η μεταμέλεια. Και όπως λένε και οι πατέρες, είναι ότι φέρνουν το παράδειγμα του Ιούδα, ο οποίος μετά την προδοσία του Χριστού μεταμελήθηκε. Δηλαδή συνειδητοποίησε το λάθος του, αλλά αντί να μετανοήσει, να μοιάζεται συγχώρηση, αντί να ταπεινωθεί, πήγε και αυτοκτόνησε, όπως λένε διάφορες μαρτυρίες.
Δεν είναι δηλαδή αρκετή, Παναγιώτη μου, η μεταμέλεια.
Όχι.
Πρέπει να συνοδεύεται με την ταπείνωση και αυτομάτως αυτομάτως να μην χάνουμε δευτερόλεπτο να οδηγεί στη μετάνοια.
Η μετάνοια είναι αλλαγή τρόπου ζωής, είναι μια συνεχής προσπάθεια για ταπείνωση, για επικοινωνία με τον Θεό, για ακριβώς αυτό, να βιώνουμε από αυτή τη ζωή τον παράδεισο, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά το τέλος της δημιουργίας και βεβαίως μετά την κοίμηση των ανθρώπων, μετά το θάνατο των ανθρώπων. Ναι. Όμως για να ξεκαθαρίσουμε την έννοια της προφητείας, νομίζω το καλύτερο παράδειγμα μας το δίνει ο προφήτης Ιωνάς και τις προφητείες τις συγκλονιστικές προφητείες, τη συγκλονιστική ιστορία του προφήτη Ιωνά, την οποία ακούμε το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Είναι συγκλονιστικές και έτσι να το αναφέρουμε έτσι σε συντομία.
Ναι, φυσικά.
Ο προφήτης Ιωνάς έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Και ο Θεός τότε τον διέταξε να πάει στην Νινεβή. Η Νινεβή ήταν μια πόλη εχθρική προς τους Ισραηλίτες. Και ο Ιωνάς, πονηρός εισαγωγικά, δεν υπάκουσε. Και αν πήγε σε ένα καράβι και αντί να πάει στην Νινεβή, πήγε σε μια άλλη πόλη, την Θαρσής. Όμως ο Θεός δεν μπορεί να του ξεφύγεις. Και τι έκανε? Ξεσήκωσε μια δυνατή τρικυμία και το πλοίο το οποίο τον μετέφερε κινδύνευε να βουλιάξει. Τότε όλοι τρομαγμένοι, πλήρωμα, επιβάτες αναζητούσαν ποιος ήταν ο αίτιος για αυτή την κατάσταση, όπου κινδύνευαν να χάσουν τη ζωή τους όλοι, να καταποντιστεί το πλοίο και να χαθούν όλοι. Και τότε σκέφτηκαν και αποφάσισαν να ρίξουν κλήρο για να δουν ποιος ήταν ο αίτιος του κακού. Και ο κλήρος έπεσε πάνω στον Ιωνά, ο οποίος τότε βρισκόταν στην κήτη του πλοίου, κάτω στο πλοίο, και κοιμότανε ατάραχος, σαν να μην συνέβαινε τίποτε.
Μάλιστα.
Και τότε, μόλις έπεσε ο κλήρος στον Ιωνά, πήραν τον Ιωνά και τον έριξαν στη θάλασσα.
Χωρίς να το εξηγήσουν το πώς και το γιατί, εντάξει, είναι έτσι λίγο.
Λοιπόν, ναι. Αμέσως η θάλασσα ηρέμησε. Ο Ιωνάς ήρθε ένα τεράστιο κήτος, ένα τεράστιο θαλάσσιο ζώο, και τον κατάπηκε. Και ο Ιωνάς έκαμε τρεις ημέρες μέσα στην κοιλιά του κήτους. Και στις τρεις ημέρες το κήτος πήγε σε μια παραλία, άνοιξε το στόμα του και βγήκε ζωντανός μέσα ο Ιωνάς. Αυτή η προφητεία μας δίνει και την εικόνα του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού, όπου έκανε τρεις ημέρες τον άδειο Χριστός, κήρυξε στον Άδη και στη συνέχεια νίκησε τον θάνατο και βγήκε νικητής του θανάτου.
Μάλιστα.
Ο Ιωνάς τότε βγήκε από το κήτος και τι να κάνει, πήγε στην Νινεβή, στην εχθρική πόλη, και άρχισε να κηρύττει και να ζητά από τους πολίτες, από τους κατοίκους της πόλης, να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής. Και μάλιστα τους είπε ότι για τρεις ημέρες δεν θα πίνει κανένα νερό, δεν θα τρώει, να κάνουν νηστεία δηλαδή, ώστε να τους συγχωρέσει ο Θεός. Και από τον βασιλιά της πόλης μέχρι και τον τελευταίο πολίτη αποδέχθηκαν το κήρυγμα ενός εχθρού.
Μάλιστα.
Ενός Ισραηλίτη.
Μάλιστα.
Δεν ήταν δικός τους άνθρωπος, ήταν εχθρός τους, ήταν αντίπαλος. Και τότε ο Θεός τους πλαχνίστηκε, τους συγχώρεσε και δεν κατέστρεψε την πόλη. Γιατί η προφητεία είναι ότι ο Θεός θα σκαστρέψει. Τότε ο Ιωνάς, μετά από αυτή την εξέλιξη, έπεσε σε θλίψη, κατάθλιψη μεγάλη, μέχρι θανάτου, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί βγήκε ψεύτης. Ο Θεός τον έστειλε να πει στους ανθρώπους ότι θα καταστραφεί η πόλη, και η πόλη δεν καταστράφηκε. Τότε λέει βγήκε έξω από την πόλη, έστησε μια σκηνή και κάθισε από κάτω. Και τότε ο Θεός λέει, διέταξε, είπε σε μια κολοκυθιά, η οποία βλάστησε και επειδή ήταν ζέστη, ανέβηκε σε μια ημέρα και του έκανε σκιά.
Μάλιστα.
Πάνω από το κεφάλι του. Το βράδυ όμως ήρθε ένα σκουλίκι και έφαγε τις ρίζες της
κολοκυθιάς
και η κολοκυθιά ξεράθηκε αμέσως. Και τότε και πάλι ο Ιωνάς έπεσε σε θλίψη και δεν μπορούσε να το ανεχτεί ούτε αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ ο καύσωνας ήταν πολλαπλάσιος, δεν άντεχε και είπε, ελά λέει στο Θεό, έλεγε στο Θεό, καλύτερα να πεθάνω παρά να συνεχίσω να βρίσκομαι εδώ. Και ο Θεός του είπε, εσύ δεν αντέχεις τη ζέστη. Εσύ πληγώθηκες γιατί δεν εκπληρώθηκε η προφητεία σου. Λυπήθηκες για την κολοκυθιά η οποία σε μια νύχτα βγήκε και σου έκανε σκιά και την επομένη ξεράθηκε. Εγώ ολόκληρη πόλη, τόσες χιλιάδες ανθρώπους, δεν τους αγαπώ, δεν τους νοιάζομαι, θα άφηνα την πόλη να καταστραφεί τη στιγμή που οι κάτοικοι της μετανόησαν και άλλαξαν τρόπο ζωής, ζήσαν συγχώρηση και σταμάτησαν τις αδικίες και τις αμαρτίες όλες. Αυτή βασικά είναι η φιλοσοφία όλων των προφητιών. Και προφητείες πότε λέγονται? Λέγονται συνήθως σε προσωπικό επίπεδο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κλονισμένοι και τους λένε οι Άγιοι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι που έχουν φώτισε ο Θεό, ορισμένα πράγματα για να πάρουν θάρρος να αντέξουν αυτά τα οποία έρχονται. Και οι προφητείες καμιά φορά είναι και αυτοδιαλυόμενες, δηλαδή δεν υλιοποιούνται.
Ναι.
Όταν ο άνθρωπος αλλάξει τρόπο ζωής,
mm-hmm.
δεν είναι, είναι ένα παιδαγωγικό μέσο οι προφητείες, δεν είναι οτιδήποτε άλλο,
ναι.
για να μάθουμε το μέλλον μας. Και γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι προφητείες, ναι. οι οποίες κατά κανόνα ακολουθούν και το, αν το πάρουμε σε εθνικό επίπεδο, και τα γεωπολιτικά δεδομένα. Ναι. Και αν αναλύσουμε, μάλλον να ακούσουμε ή να διαβάσουμε αναλυτές, σοβαρούς αναλυτές, θα διαπιστώσουμε πολύ απλά ότι και αυτά που λένε οι προφητολόγοι οι δικοί μας, οι διάφοροι πατέρες, οι διάφοροι πνευματικοί, δεν έχουν και πολύ διαφορά.
Ναι.
Είναι ιστορία, αν μου επιτρέψει παρομοίωση, της γένεσης του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά τα οποία γράφτηκα, αν τα δούμε σήμερα με επιστημονικούς όρους, δεν έχουν διαφορά. Ο κόσμος δημιουργήθηκε σε τεράστια χρονικά διαστήματα. Η μια μέρα της Παλαιάς Διαθήκης που γράφει στο βιβλίο της Γένεσης αντιστοιχούν με εκατομμύρια χρόνια. Και οι επιστήμονες σήμερα ήρθαν και επιβεβαίωσαν αυτά που γράφει η Γένεση στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε ο κόσμος. Ναι. Και δηλαδή όλα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, όλα τα οποία μας δίνει ο Θεός, είναι για τη σωτηρία μας, είναι για να βρούμε το δρόμο μας, είναι για να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Αυτή έχει σημασία, όχι τίποτε άλλο.
Αλλή μόνο να υπήρχε στατικότητα, Παναγιώτη μου,
ναι.
στο θείο. Να ναι. ήταν κάτι σκληρό, άτεγκτο, μονολυθικό και να μην μεταβαλλόταν αναλόγως των καταστάσεων. Ναι. Εσύ, Παναγιώτη Πανταζή, που είσαι 1, 2, 3, 5, θα πας εκεί. Και είναι το τέλος. Καλά, αν σταματήσω να είμαι αυτό το 1, 2, 3, 5 και γίνω κάτι εντελώς διαφορετικό και πραγματικά προσπαθήσω να προσεγγίσω το θείο με ταπείνωση, όχι εγωιστικά, όχι από φόβο, αλλά από αγάπη, θα εξακολουθήσει να ισχύει το συγκεκριμένο ενδεχομένως παιδαγωγικό μέσο που ίσχυε προηγουμένως. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είμαστε μια θρησκεία εκδικητική, έκανες αυτό και παρά το γεγονός ότι μετανόησες όπως ισχύει σε ένα ποινικό δικαστήριο θα μείνεις 15 χρόνια φυλακή. Μπορεί να γίνει, μπορεί όμως να σε δεχτεί με μεγάλη χαρά ο Κύριος και να σε λυτρώσει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι στην πολιτεία Χ του κόσμου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία Χ του κόσμου, σίγουρα αυτή η πολιτεία ως ευνομούμενη, αν αυτό το Χ είναι ποινικά κολάσιμο, αυτός που το έκανε θα έχει την ανάλογη μεταχείριση.
Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, οτιδήποτε είναι φυσικό είναι και ορθόδοξο. Και αυτό συμβαίνει και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν το κάνουμε πιο απλά, ένας άνθρωπος τρώει όλη μέρα κρέας που πρωί στο βράδυ και τρώει ό,τι σκεφτεί, σίγουρα θα αρρωστήσει. Με μαθηματική ακρίβεια, αυτό λένε και οι γιατροί. Το ίδιο και ένα κράτος. Εάν κλέβει όλη μέρα και αν εκμεταλλεύεται τους πολίτες του ή εκμεταλλεύεται άλλες χώρες, άλλους πολίτες άλλων χωρών, τους κλέβει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τότε θα έρθει και η σειρά του να πληρώσει. Και εμείς στην Κύπρο τέτοια παραδείγματα έχουμε πάμπολα. Όπου οι δικές μας αμαρτίες οι δικές μας αλαζονίες, οι δικές μας τρέλες έφεραν τα ανάλογα αποτελέσματα. Είτε το 74, ας μην το ξεχνάμε ότι και εμείς
ναι.
δεν πρέπει να λέμε ότι έγιναν όλα αυτόματα. Συμβάλαμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο
ναι.
και με τις δικές μας κουτοπονηριές, ναι. αν μπορώ να πω, σε αυτήν την κατάσταση.
Έστω και ακόμα... αν ο αντίπαλος έψαχνε μανιωδώς και επιζητούσε να βρει αυτή την αιτία ή την αφορμή, την αφορμή, την αιτία την είχε προπολού. Εμείς του τη δώσαμε την αφορμή.
Ακριβώς.
Και Παναγιώτη μου, είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως πρέπει να το βάλουμε καλά μες στον νου μας. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα οποιοδήποτε ανθρώπου πάνω στη γη, όσο έξυπνος και να είναι, να ξεφύγουν τα μύχια της ψυχής του, οι σκέψεις του, υπόθετο επιδιώξεις του, από το άγρυπνο μάτι του Κυρίου.
Είναι αυτό
δεν
που
υπάρχει έλεγε, περίπτωση.
Ο λαός μας όλα εδώ πληρώνονται. Τι σημαίνει όλα εδώ πληρώνονται? Ό,τι κάνεις βρίσκεις, ναι. που λέμε και στην Κύπρο. Δηλαδή υπάρχει η Θεία Δίκη. Οι αρχιέλεγες μιλούσαν για ερηνίες, μιλούσαν ναι. ακριβώς για το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η φυσική πορεία των πραγμάτων, mm-hmm. αυτό δεικνύει. Και η εμπειρία της ζωής, αυτό δεικνύει και σε προσωπικό επίπεδο και σε συλλογικό επίπεδο. Δηλαδή και οι ανθρώποι οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν άλλους ανθρώπους, στο τέλος της ημέρας έρχεται με ένα μυστηριακό, μαγικό, όπως θέλεις πες το τρόπο, και πληρώνουν πολλαπλάσια αυτά τα οποία ναι. έκανα στους άλλους.
Μυστηριακό.
Και αυτό είναι και πάλι από αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος, να καταλάβει ότι ήρθε σε αυτή τη γη για να αγαπάει, για να είναι δίκαιος, για να προσφέρει, όχι για να εκμεταλλεύεται τον άλλο.
Και να εύχεται.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία.
Εφόσον λέμε για ευχές, να βάλουμε ένα πολύ όμορφο τραγουδί της Χάρης Αλεξίου, το Διευχόν, να το ακούσουμε και θα επιστρέψουμε, διότι θέλω να το διαχωρίσουμε και να γίνει πέρα για πέρα κατανοητό τι είναι προφητεία, που το ανέλησες πολύ πολύ όμορφα προηγουμένως, αλλά και τι είναι οι διάφορες εντός εισαγωγικών μέθοδοι να προβλέπουμε το μέλλον και κατά πόσο αυτά τα ανέχεται, δεν τα ανέχεται, τα επικροτεί, δεν τα επικροτεί η Εκκλησία. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί στη συνέχεια και θα πούμε και επίσης κάποιες συγκεκριμένες προφητείες, Παναγιώτη μου, αλλά όλα αυτά σε λίγο μετά το τραγούδι Διευχών. Μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο, κυρίες και κύριοι.
Τις φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή, να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές, που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Κάτω απ' την άρρωστη βροχή, στις εθνικές των φορτηγών, με τα ψυγεία το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δεν και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία. Διευχών των Αγίων Μνημών, στους ναούς των μεγάλων λιγωμών. Διευχών των Αγίων της γης, ώρα της και ώρα του πληγής. Διευχών των Αγίων που κλαις, που μπορείς όταν πάω να λες. Διευχών των Αγίων Μικαή, με Θεού πνοή. Κοιτάω τον ήλιο απ' το βουνό κι οι δυναμίτες της ψυχής μου σπάν την πέτρα που εγώ να τρέξω ξεκινώ. Μες της παγκόσμιας λογικής τα πέντε μέτρα με χαραγμένα τα αρχικά, όνομα και αίμα και φίλοι και αρχαία τύχη και με ένα θέμα ελληνικά. Θα γράψω πως με τους χρησμούς μου με τον ηχή.
Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι με τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο Παναγιώτη Καπαρή, εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής. Παναγιώτης πάντα ζει στο μικρόφωνο, δύο Παναγιώτηδες. Λοιπόν, είπαμε πριν το τραγούδι, Παναγιώτη μου, ότι θα δούμε λίγο τι είναι αυτές οι εντός εισαγωγικών διάφορες μέθοδοι που λένε, δήθεν, ότι προβλέπουν και κατά πόσον, αν προβλέπουν ή όχι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, κατά μένα δεν, αλλά κατά πόσον αυτά γίνονται ανοιχτά από την Εκκλησία ή είναι κάτι τα οποία δεν τα βλέπει με καλό μάτι, τα καταδικάζει.
Πρώτα να ξεκαθαρίσουμε πώς ξεχωρίζουμε τις προφητείες από τους τσαρλατανισμούς και άλλες αναφορές. Ο ίδιος ο Θεός γνωρίζει το σήμερα, το χθες και το αύριο. Ο διάβολος γνωρίζει το σήμερα και το χθες, όχι το αύριο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, όταν είναι πνευματικά ο άνθρωπος, είναι Άγιος άνθρωπος, έχει φώτιση από το Θεό, έχει το χάρισμα, το προορατικό όπως λέγεται, να βλέπει μπροστά, είναι με φώτιση του Θεού, τότε μπορεί να πει κάποια πράγματα για το μέλλον, πάντα για τη σωτηρία του ανθρώπου και να βοηθηθεί ο άνθρωπος.
Όχι για εντυπωσιασμό.
Όχι. Έχει κάποιο σκοπό, δεν είναι.
Ναι.
Η διαφορά με τον διάβολο ποια είναι? Γνωρίζει το χθες, το σήμερα, αλλά όχι το αύριο.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό οι μάγοι, οι οποίοι έλεγαν το μέλλον, γνώριζαν το παρελθόν, όπως γνωρίζει και ο δαίμονας, γνώριζαν το σήμερα, επειδή είναι και αυτοί πνεύματα και μπορούν να ταξιδεύουν παντού αμέσως, όπως τους αγγέλους, αλλά είναι σκοτεινά πνεύματα, και μπορούσαν να πούν στον μάγο ότι ο τάδε άνθρωπος έρχεται στη Λευκωσία.
Μάλιστα.
Το έβλεπαν και το έλεγαν. Αλλά δεν μπορούσαν να πούν για το μέλλον.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα είναι εδώ βασική διαφορά. Δηλαδή όλα τα κόλπα τους τα κάνουν στη βάση αυτών που γνωρίζουν, τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή ή στο παρελθόν. Δεν μπορούν να γνωρίζουν το μέλλον.
Ναι.
Γι' αυτό.
Εκτός και αν, Παναγιώτη μου, είναι τόσο έντονα αυτά που συμβαίνουν τώρα και είναι σε απόλυτη συνάφεια και συνάρτηση με όσα συνέβαιναν χτες και παλαιότερα, που το μέλλον αναπόφευκτα είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Ακριβώς.
Όπως ένα όχημα, για παράδειγμα, το οποίο είναι με χαλαρούς τροχούς, κινείται σε ένα δρόμο με μεγάλη ταχύτητα, δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ σέρβις και κάθε μέρα αναπτύσσει, όχι με μεγάλη ταχύτητα απλώς, το μέγιστο που μπορεί να αναπτύξει. Νομοτελειακά το έκανε χθες, προχθές, σήμερα. Αν δεν είναι αύριο, είναι μεθαύριο, θα γίνει ζημιά.
Και όταν είναι αμαρτωλός άνθρωπος, μπορεί να πει σε κάποιον, όταν είδε ένα γεγονός το οποίο έγινε 1000 χιλιόμετρα μακριά, μπορεί να το πει ότι έγινε αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Το οποίο σαν πνεύμα το γνωρίζει και το βλέπει. Αλλά δεν μπορεί να δει
το αύριο.
Το αύριο. Και έχουμε και πολλά παραδείγματα Να πούμε καλύτερα το παράδειγμα του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης. Ήταν μάγος ο Άγιος Κυπριανός και όταν παρουσιάστηκε Απόστολη δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει. Γι' αυτό μετανόησε και έγινε Άγιος της Εκκλησίας με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό ο Άγιος Κυπριανός σήμερα, όπου η κάρα του είναι στο Μένικο, διώχνει τα κακά δαιμόνια.
Μάλιστα.
Και κυρίως το κακό οφθαλμών, όπου είναι αρνητική ενέργεια την οποία έχουν κάποιοι και στέλνουν σε άλλους ανθρώπους.
Τη βασκανία που λέει.
Την βασκανία, εσύ, την οποία παραδέχεται η Εκκλησία μας ως αρνητική ενέργεια, την οποία μπορούν να στείλουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιους άλλους ανθρώπους για να τους κάνουν κακό. Είναι μια μορφή επίθεσης.
Ναι.
Είναι μεν πνεύμα, είναι μεν, μπορεί να μην είναι ορατή, ωστόσο είναι μια μορφή επίθεσης η οποία κάνουν κάποιοι άνθρωποι στον άλλο. Μπορεί να μην μπορώ να σε δείρω, αλλά με το μάτι μου
θα σου κάνω κακό.
Θα σου κάνω κακό.
Είναι η επίκληση του αντίθετου και αυτό δεν είναι κάτι ασύνδετο με τον μισάνθρωπο και παντοτινό εχθρό της ανθρωπότητας, τον σατανά. Δεν είναι κάτι ασύνδετο. Είναι όλα δουλειές του. Είναι όλα εκείνα που επιδιώκει για να φέρει στο τέλος τον αφανισμό. Αν δεν είναι δυνατόν όλων, όσων περισσότερων μπορεί.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς του δίνουμε χώρο. Δυστυχώς.
Και γι' αυτό πρέπει τις προφητείες να τις αντιμετωπίζουμε με ένα θετικό μάτι και μελετώντας τα γεγονότα μπορούμε εύκολα να κρίνουμε εάν αυτά τα οποία είπαν οι πατέρες θα πραγματοποιηθούν ή όχι. Και σίγουρα οι προφητείες είναι δείγματα χαράς. Είναι δείγματα ότι το μέλλον, όσων αρνητικών και αν περιγράφεται, τελικά θα επέλθει η λύτρωση μετά την κρίση. Μετά τον Γολγοθά έρχεται πάντα η Ανάσταση. Και αυτό, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να βλέπονται, να αντιμετωπίζονται οι προφητείες και όχι ως, με οτιδήποτε άλλο τρόπο. Και αν δεν υπάρχουν αυτές οι θετικές οι εκφράσεις χαράς, να το πούμε έτσι, έτσι απλά, εάν αυτές οι προφητείες δεν δίνουν ελπίδα στον άνθρωπο, τότε κάπου υπάρχει λάθος. Όπως οι προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη και με το παράδειγμα του Ιωνά τελικά έφερε τη λύτρωση στην πόλη την Νινεβή, έτσι και οι προφητείες οι δικές μας οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον. Όπως και για την Κύπρο. Πολλοί Άγιοι είπαν, και ο Άγιος Παΐσιος, να τον αναφέρουμε και εδώ, είναι ότι όταν δημιουργηθούν, είπε, πνευματικές βάσεις στην Κύπρο, θα φύγουν και οι βάσεις. Προφητεία είναι. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση, υπάρχει μια πορεία, υπάρχει μια ανάγκη να μετανοήσει ο Κύπριος πολίτης, ο Κύπριος πιστός. Αν δεν μετανοήσει και συνεχίσει την πορεία του, τότε δεν θα επέλθει το ποθούμενο εισαγωγικά. Δηλαδή χρειάζεται ο άνθρωπος να αλλάξει τρόπο ζωής, να μετανοήσει. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να εκπληρωθούν ή να μην εκπληρωθούν κάποιες προφητείες.
Και δυστυχώς, Παναγιώτη μου, βλέπουμε ότι γύρω μας όχι μόνο δεν υπάρχει διάθεση από αρκετούς, να μην το αφορίζουμε και το θεωρούμε ότι σημαίνει ολοκληρωτικά, να προχωρήσουν σε αλλαγή τρόπου σκέψης και αλλαγή τρόπου ζωής, το ένα ακολουθεί το άλλο, αλλά μάλλον εντείνεται ακόμα περισσότερο να έχουμε, και δεν κατηγορώ, διαπιστώνω με λύπη ότι είμαστε μια κοινωνία που τα βρίσκεις όλα. Δεν μας λείπει τίποτε.
Εντάξει. Και εκεί που περίσσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η Θεία Χάρις.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι πρέπει με αυτόν το πνεύμα να βλέπουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν και στον τόπο μας.
Mm-hmm.
Υπάρχει μεν η αμαρτία, αλλά υπάρχουν και πολλοί Άγιοι άνθρωποι οι οποίοι σώζουν κυριολεκτικά πάρα πολλούς ανθρώπους. Αποτελούν την ελπίδα για πολλούς, πάρα πολλούς ανθρώπους. Ταπεινοί παπάδες, ταπεινοί μοναχοί, άγνωστοι, στηρίζουν και κρατούν πάρα πολλές οικογένειες και πάρα πολλούς ανθρώπους.
Μάλιστα.
Και αν το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγους ψυχίατρους και ψυχολόγους σε σχέση με άλλες μεγάλες χώρες, οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλοί ταπεινοί παπάδες και ταπεινοί πνευματικοί άνθρωποι, ταπεινοί μοναχοί, συγκρατούν.
Μάλιστα.
Και βοηθούν τους ανθρώπους, τους δείχνουν το φως, τους δείχνουν το δρόμο για να γλιτώσουν από πολλές περιπέτειες, κυρίως ψυχολογικές, τις οποίες οδηγείται ο άνθρωπος από τα αδιέξοδα της ζωής. Και τα αδιέξοδα τι σημαίνει? Σημαίνει αστοχία, σημαίνει ότι προχωρώ κάπου που νομίζω να είναι σωστό και όμως αυτή η πορεία είναι λάθος. Πιο απλά, θέλω να γίνω εκατομμυριούχος. Τι να τα κάνεις, πού να τα φας αυτά τα λεφτά? Σημαίνει για να γίνεις εκατομμυριούχος πρέπει να πατήσεις επιπτωμάτων. Ναι, άμα πατήσεις επιπτωμάτων, ο πρώτος που τιμωρείσαι είσαι εσύ ο ίδιος.
Μάλιστα.
Γιατί δεν μπορεί να αντέξεις ούτε στη συνείδηση σου και τελικά στο τέλος της ημέρας.
Θα έχεις θέα παραδείσου αν πατήσεις επιπτωμάτων.
Ακριβώς, αυτό είναι. Και τα παραδείγματα με το χρηματιστήριο, με ένα σωρό άλλες ιστορίες, δείχνουν ότι οι άνθρωποι που πάτησαν κυριολεκτικά επιπτωμάτων τελικά υποφέρουν αυτοί στο 100 φορές παραπάνω.
Μάλιστα.
Και όταν κυκλοφορήσεις λίγο μέσα στην κοινωνία και ακούσεις ιστορίες, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ φυσιολογικά όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ένας στόχος ο οποίος είναι λάθος, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες, την περίφημη ιστορία του Μίδα, τι ήταν? Άγγιζε και ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσάφι. Τελικά πήγε και η κόρη του. Άγγιζε και η κόρη του. Δηλαδή, στο όνομα του πλούτου, στο όνομα της ασυδοσίας, στο τέλος της ημέρας ανατρέπονται τα πράγματα, γυρίζουν πίσω και αυτός ο οποίος συμπληρώνει στην ουσία είναι ο ίδιος, ναι, ο οποίος υποτάχθηκε στα πάθη του.
Να κάνουμε ακόμα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε έτσι, ας το χαρακτηρίσουμε τελευταίο μέρος της εκπομπής, με κάποιες συγκεκριμένες προφητείες, Παναγιώτου, με αυτές που εσύ έχεις ταχυολογήσει ως τις, δεν θα πω πιο σημαντικές, ως τις πιο κατάλληλες να ακουστούν στην σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκα πριν σε Θέα Παραδείσου, ο μόνιμος τίτλος δίσκου της Άλκης της Πρωτοψάλτη, και το τραγούδι αυτό, το φως δεν λιγοστεύει, και το φως που δεν λιγοστεύει, ό,τι και αν συμβεί, είναι το άχτιστο φως. Λοιπόν, σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.
Αυτό το φως δεν λιγοστεύει. Σαν αρχάγγελος χορεύει πάνω στο κύμα το σγουρό. Σχήμα σάκι και κολόνα, κάθε βουνό και προσευχή, κι ο ουρανός ένα ποτάμι και μια πονετική βροχή.
Τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Τρίτο, υπό την έννοια ότι το χωρίσαμε με δύο τραγούδια. Και πάμε να κλείσουμε, Παναγιώτη, με κάποιες από τις προφητείες, όπως είπα και προηγουμένως, τις οποίες εσύ σταχυολόγησες ότι είναι οι πιο κατάλληλες να ακουστούν στην σημερινή εκπομπή. Και θα σε ευχαριστήσω ξανά που με βοηθάς και μένα να διαχωρίζω έννοιες μες στο μυαλό μου, να τις ξεκαθαρίζω, διότι εντάξει, δεν είμαι θεολόγος, προσπαθώ κατά τον ανθρωπίνο δυνατόν να κάνω αυτή τη δουλειά όσο πιο καλά γίνεται και όσο πιο επαγγελματικά γίνεται, με αγάπη, αλλά έτσι οι φίλοι μου και οι εκάστοτε φιλοξενούμενοι με βοηθάνε να καταλαβαίνω και εγώ περισσότερα πράγματα. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ναι.
Λοιπόν, είναι δύο επίπεδα. Είπαμε το προσωπικό επίπεδο, ο καθένας όταν πάει στο πνευματικό του και όταν πας σε άγιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και το προορατικό χάρισμα. Είναι χάρισμα από το Θεό αυτό. Είναι δωρεά του Θεού προς συγκεκριμένους ανθρώπους, άγιους ανθρώπους. Μπορούν να ακούσουν πράγματα τα οποία τους αφορούν τους ίδιους. Βέβαια, υπάρχει και ο άλλος τρόπος, να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, την προσευχή του Θεού, να ζητήσουμε με την προσευχή μας ο Θεός να μας δείξει το δρόμο.
Μάλιστα.
Όπως λέμε και σε πολλές προσευχές, γνώρισο μη Κύριο, δόν ενή πορεύσομαι. Δείξε μου το δρόμο που να πορευθώ.
Μάλιστα.
Όμως υπάρχει και η βοήθεια από αγίους ανθρώπους, οι οποίοι και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Όταν πήγαν αμαρτωλοί σε εισαγωγικά κοντά τους, μπορεί να τους είπε και το όνομα τους, μπορεί να τους είπε και το μέλλον τους, μπορεί.
Ναι.
Πάντα με στόχο να τους βοηθήσει να μετανοήσουν, να αλλάξουν ζωή και να ακολουθήσουν τον δρόμο της σωτηρίας, η οποία οδηγεί στον παράδεισο. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι, εξυπηρετούν ένα στόχο οι προφητείες. Το είπαμε προηγουμένως. Ξεκάθαρα. Ένας είναι ο στόχος. Ναι. Να σωθούμε.
Ακριβώς.
Δεν έχει κάτι άλλο.
Και αυτό είναι πολλές ιστορίες με τον Άγιο Παΐσιο, με τον Άγιο Πορφύριο και άλλους Αγίους πάρα πολλούς και σύγχρονους, οι οποίοι. Πολλοί πήγαν κοντά τους και έμαθαν συσσαγωγικά για το μέλλον τους, αλλά δεν το έμαθαν απλώς για να γνωρίζουν. Συγκλονίστηκαν 100% όλοι και άλλαξαν τρόπο ζωής. Και οι Άγιοι το λένε αυτά που λένε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Όχι για να ικανοποιήσουν την περιέργεια τους, αλλά για να αλλάξουν ζωή. Και κάποιοι, μάλλον αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν κοντά στους Άγιους ανθρώπους, σημαίνει ότι και μόνο το γεγονός ότι σηκώστηκαν να πάνε να ζητήσουν βοήθεια, να ζητήσουν, δεν πήγανε σε ένα μάγο ή σε μια καφέτσου. Πήγανε για το προσωπικό τους αδιέξοδο, το προσωπικό τους πρόβλημα. Και οι Άγιοι τους είπαν πέντε πράγματα, τους είπαν κάποια πράγματα, ακριβώς να τους βοηθήσουν για το μέλλον τους. Να τους βοηθήσουν ώστε να διαλέξουν αυτή την πορεία, τον δρόμο, ο οποίος οδηγά στο Θεό. Αυτό είναι το σε επίπεδο προσωπικό. Σε συλλογικό επίπεδο είναι πολλές μαρτυρίες τις οποίες ακούμε πάλι από Αγίους. Με μεγαλύτερη είναι το θέμα της απελευθέρωσης της Κύπρου. Ό,τι για να πούμε. ότι είπαν Χάτζη Φλουρέντζος, Άγιος Παΐσιος, πολλοί Άγιοι μίλησα. Και τι είπα, το βασικό, έτσι σε γενικές γραμμές.
Η κοινή συνιστόσα.
Ότι σύντομα θα επιστρέψουμε πίσω. Και μάλιστα χωρίς πόλεμο. Χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Θα οδηγηθούμε στην διάλυση της Τουρκίας και στη συνέχεια θα φύγουν τα στρατεύματα και θα απελευθερωθεί η Κύπρος. Αυτή είναι η συνιστόσα όλοι που λέγονται. Κάποιοι γελούν. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε ίσως σύντομα, ίσως λίγο πιο αργά να συμβαίνει. Αν θα συμβεί. Αυτή είναι η ουσία όλη της υπόθεσης. Mm-hmm. Και όλες οι με κυριότερο εκπρόσωπο το Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, τον προφητολόγο όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του, αυτό βασικά λέει και προκαλεί ίσως κάποιους που αμφισβητούν τα λόγια του. Όμως η ουσία αυτή είναι. Τώρα, αν θα συμβεί ή όχι, είναι κάτι που επίσης θα δούμε. Υπάρχουν και διάφορες άλλες πανεμφερείς προφητείες, όπως αυτή που είπε ο Άγιος Παΐσιος, ότι όταν δημιουργηθούν πνευματικές βάσεις στην Κύπρο, θα φύγουν και οι βάσεις από την Κύπρο. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τι συμβαίνει στην Κύπρο, πόσα μοναστήρια έχουμε, πόσους μοναχούς έχουμε, πόσους πνευματικούς ταγούς έχουμε, πόσους πνευματικούς πατέρες έχουμε, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η Κύπρος η σημερινή δεν είναι η Κύπρος του 74, ναι, ή του 73 ή του 70, όπου μέσα στην αλαζονία του πλούτου μετά το 60 ξέφυγαν τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, ναι, ναι.
Να μην μπούμε στις λεπτομέρειες.
Δεν είναι επί του παρόντος,
δεν
είναι
λόγος
το αντικείμενο μας.
Αλλά ναι, ναι, αυτή η αλαζονία, ο εγωισμός του πριν το 74, έφερε το 74. Σήμερα υπάρχει ακριβώς το αντίθετο. Ο κόσμος είναι πληγωμένος οικονομικά, υπήρχε το κούρεμα, υπάρχει φτώχεια σε μεγάλο βαθμό, ό,τι και να λέμε. Ένας στους δύο, ένας στους τρεις δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα. Σημαίνει ότι αυτό σημαίνει μια ταπείνωση. Δεύτερο, αν πάρουμε τα πράγματα σε γεωπολιτικό επίπεδο, θα δούμε τι συμβαίνει στην Τουρκία, τι συμβαίνει στο Ισραήλ, τι συμβαίνει στη Ρωσία, στην Ουκρανία, ναι, στο Ιράν. Όλα αυτά δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο μεγάλο πόλεμο. Λένε άλλοι ότι ξεκίνησε από τη Συρία πριν 10 χρόνια ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και θα κορυφωθεί. Αυτές είναι αναλύσεις τις οποίες κάνουν διάφοροι αναλυτές.
Μα δεν πολεμάει, Παναγιώτη μου, ολόκληρη η Δύση με την Ρωσία στην Ουκρανία. Ναι. Δεν είναι όλα τα όπλα όλων των δυτικών του ΝΑΤΟ. Δεν πολιτολογούμε από αυτή εδώ την εκπομπή προς Θεού και μην παρεξηγηθούμε για αυτά που λέμε. Είναι πραγματικότητες, είναι αυτά που ήδη αποκαλύπτουν ότι η Ουκρανία στέκεται όρθια απέναντι στην ρωσική πολεμική μηχανή, διότι χρηματοδοτείται και τροφοδοτείται 100% από τους δυτικούς συμμάχους. Δεν είναι αυτό μια έμμεση μορφή ολοκληρωτικού πολέμου?
Ακριβώς. Και όλοι αυτά ξεκινούν βεβαίως από το δολάριο, το παγκόσμιο νόμισμα, το οποίο σήμερα κλονίζεται από τους, ναι, Brinks. Και να αναφέρουμε και ακόμα μια προφητεία, η οποία είπε ότι η Αμερική θα μείνει μερική. Αμερική, η οποία τάσσε στον κόσμο όλο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
ναι,
με το σχέδιο Marshall, τώρα θα μείνει μερική, θα πεινάσει κι εσύ. Είναι αναφορές οι οποίες, αν τις δούμε στα δύο επίπεδα, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι, είπαν κάποιες προφητείες, κάποιους αγίους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν και τα γεωστρατηγικά δεδομένα που, αν τα αντικρέσουμε έτσι με λίγη απόσταση, αντιλαμβανόμαστε ότι κινούνται σε μια παράλληλη πορεία. Τώρα, αν θα υλοποιηθούν οι προφητείες, αν θα υλοποιηθούν οι αναλύσεις ανθρώπων οι οποίοι αναλύουν τα γεγονότα, τα παγκόσμια γεγονότα, αν δεις αναλύσεις σε μεγάλες εφημερίδες της Αμερικής, της Ρωσίας ή της άλλων χωρών, της Βρετανίας, της Γαλλίας, θα δεις ότι ακριβώς κινούνται σε αυτή την πορεία και ξεκαθαρίζουν και ορίζουν ότι υπάρχει σήμερα ένας πόλεμος, κυρίως οικονομικός, ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Βεβαίως, κομμάτι αυτή του πολέμου είναι και η Κίνα, να μην το ξεχνάμε.
Ναι, ναι.
Αλλά υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος είναι εν εξελίξη. Τώρα, πού θα καταλήξει, εάν πιστέψουμε στις προφητείες, θα οδηγήσει σε μια πορεία. Αν δεν τις πιστέψουμε, μπορεί να οδηγήσει σε άλλη πορεία. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτά τα οποία μας είπαν οι πατέρες να τα έχουμε υπόψη μας. Ναι. Και σίγουρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς σαν Κύπρος είναι ότι σίγουρα θα οδηγηθούμε σε πολύ καλύτερες καταστάσεις. Για τον κόσμο όλο θα έρθει δύσκολες ώρες. Και αν ακούσουμε τους πολιτικούς, ακόμα και τους δικούς μας, προεκλογικά ακόμα και σήμερα, προβλέπουν δύσκολες μέρες το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Τώρα, αν συγκρίνουμε, αν βάλουμε στα δύο μέρη, το ένα δίπλα στο άλλο, τις προφητείες και τις αναλύσεις, τότε θα δούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση από τις αναλύσεις, τις γεωπολιτικές αναλύσεις και τις προφητείες. Τώρα, πού θα οδηγηθούμε, ο καθένας την πορεία του. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μετανοεί. Υπάρχει στην Κύπρο σήμερα σε μεγάλο βαθμό μια πνευματική αναγέννηση ή μια αλλαγή πορείας. Ο κόσμος μετανοεί, ο κόσμος πάει εκκλησία, ο κόσμος ψάχνει την αλήθεια, ο κόσμος ψάχνει την ειρήνη της ψυχής του, και σε αυτή την πορεία το μέλλον φαίνεται ότι θα είναι καλό, θετικό, έστω και αν περάσουν οι κρίσεις οι οποίες αναμένεται να έλθουν σε έντονο βαθμό και στον τόπο μας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή μας.
Μάλιστα. Παναγιώτη, απλώς πριν κλείσουμε, αυτό που λες σε προσωπικό επίπεδο, κάποια προφητεία και κατά πόσον αυτές οι προφητείες βγαίνουν ή δεν βγαίνουν αληθινές. Θα κρατήσω κάτι και δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ υπόψη σου πως είναι ακριβώς το περιστατικό. Ήταν με το δυστύχημα στα Τέμπη και τον νεαρό, τον συμπατριώτη μας που έχασε εκεί τη ζωή του.
Κυπριανό.
Τον Κυπριανό, του οποίου ο πατέρας του είναι ιερέας, αλλά είναι και ο παππούς του, όσο γνωρίζω, ναι, ιερέας. Και κάτι είχε δει ο παππούς του και το είπε. Και είπε στον πατέρα του, στο γιο του δηλαδή, κάποια πράγματα, και αν ορθώς το ενθυμούμε, τα μετέφερε ο πατέρας τον Κυπριανό και του είπε, μάλιστα ο παππούς σου δεν λέει τυχαία πράγματα. Και αυτό που είχε δει ουσιαστικά μετουσιώθηκε σε πράξη με το δυστύχημα στα Τέμπη και την απώλεια του νεαρού.
Και αυτό έγινε, να το έτσι κάνω λίγο πιο απλά,
ναι,
από αυτή την τη ρίση, αυτή την εμπειρία, αυτή την εμπειρία που είχε ο παππούς του Κυπριανού, αλλά και στη συνέχεια μετά το θάνατο του Κυπριανού υπήρξαν πολλά σημάδια ότι ο άνθρωπος είναι στον παράδεισο και ότι ήταν προς το συμφέρον του,
ναι,
αυτή η εξέλιξη. Να πούμε και το γεγονός ότι η Αγία Παρασκευή το σκέπασε σύμφωνα με τον πατέρα, ναι, του, και δύο μέρες ήταν να αποφασίσει που θα μείνει, αν θα μείνει στην άλλη ζωή, σε αυτήν τη ζωή, και τελικά επέλεξε την άλλη ζωή, Κυπριανός. Αυτά είναι σημάδια παρηγοριάς προς τον άνθρωπο και προς την οικογένεια. Ο πόνος είναι αβάσταχτος να χάσεις παιδί, σίγουρα, αλλά ο Θεός δίνει τη δύναμη στους ανθρώπους να αντέξουν και αυτόν τον πόνο τον τεράστιο. Και το κήρυγμα του πατρός Κυπριανού ήταν συγκλονιστικό σε όλη την Κύπρο, σε όλο τον κόσμο και σε όλο τον Ελληνισμό, καλύτερα να πούμε. Και με αυτά τα οποία έλεγε, δεν ξέρω ποιο ισχυρό κήρυγμα ακούστηκε τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα.
Έβγαινε μέσα από την ψυχή του, μέσα από τον πόνο του, και έδινε ακόμα και μέσα από το θάνατο, έδινε ελπίδα για ότι υπάρχει ζωή.
Μάλιστα.
Και αυτό το οποίο επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά είναι ότι ο κόσμος των κεκειμένων επικοινωνεί με τον κόσμο των ζωντανών. Πάντα για να παρηγορηθούν οι ζωντανοί. Όπως και η ακολουθία της εξοδίως, η ακολουθία της κηδείας είναι και παρηγοριά των ζωντανών που γίνεται.
Μάλιστα. Ήμασταν εδώ με τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Καπαρή, κυρίες και κύριοι. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Αναζητήσεις Ψυχής. Να είστε καλά, χαίρετε εν κυρίω.
Αναζητήσεις Ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.